De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como saben, este fin de semana que se presenta, que comezamos mañá, fin de semana longo ademais, que se prolonga ata o luns, pois hai moitas actividades en Oleiros, hai moitas festas. Imos a centrarnos hoxe en dúas, unha delas, unha das festas tradicionais, a festa do San Marcos en Nós. E tamén falamos despois da festa do Mexillón ou da Mexillada que organiza a Sociedade de Amigos de Lorbé en esa localidade. Acompáñanos aquí nos estudios de Radio Leiros, Ignacio Taboada. Que tal, Ignacio? Compañeiro, ademais, aquí
no
Concello. Bueno, pois Ignacio é un dos organizadores, un membro da organización, porque a festa do San Marcos organiza o Atlético San Pedro, non?
Si, leva moitísimos anos organizando o Atlético San Pedro co fin de recaudar algún fondo para a axuda do club, que fai moitísima
falta. Que falta fai. Bueno, pois despois falamos tamén por teléfono, de momento, ou dentro de nada conectamos por teléfono tamén con Lorbé, porque falaremos con Ángel Neira, que é un dos membros da Sociedade Amigos de Lorbé, que nos falará tamén desa festa do Mexillón. A festa do San Pedro, iba a decir, comezou o martes, bueno,
do San Marcos.
Exacto, do San Pedro, máis para diante. Comezou o martes, bueno, houve o martes xa unha misa, porque
o martes era o propio día do San Marcos, non? Fixeron unha misa a sete da tarde, para por tradición xa do mesmo día do San Marcos, fixeron unha misa, non?
Vale. Sempre é o fin de semana. O sea que,
sí, por motivos laborales de toda a xente que traballamos aí, claro, na festa, temos que facer o fin de semana, que cando temos tempo nos para poder dedicar algún tempo a iso, non?
Unha festa a do San Marcos que sempre coincide en abril, no mes de abril, sí. Claro, bueno, pois pues é un mes así complicado para facer festas. É das primeiras festas, vos e Iñás, das primeiras festas.
Sí, non te suele ser o San Jorge, que é o 23 de abril, e non, claro, o 25, o día San Marcos. Suelen ser das primeiras daqui do concello, máis do entorno, non? É moi raro que non nos chova. Moi raro, que o día que facemos, se non é o día de San Marcos e ya cambiamos o día do 25, é moi raro que non chova igual, non?
Sí, pero vos sodes sempre moi previsores, sempre tedes unha carpa para que
isto hai moitísimo, vaya con tranquilidade. Hai moitísimos anos, nos chovía todos os anos chovía. Entón, con un rapaz que tocaba na orquesta, que andaba tamén representante de orquestas, íamos para que nos trouxeran a carpa, non? Que buscaron a carpa por aí, que había que fazer unha festa cuberta. Bueno, ese ano nos troixo, ano seguinte nos troixo unha carpa dun de Xincio e Limia, que aquelo, non sei como chegou aquí, un paisano, porque viña unha furgoneta moi bella, a carpa tamén era moi bella, pero foi un éxito para a festa. E RDI empezamos mellorando xa o tipo o nivel de carpa, non? Xa, ora, aquela era aberta por todos os lados, esta xa vai cerrada por dous lados xa, para que abrigarse un pouco a xente, non? Para proteger un pouco.
Porque neste tempo, ainda que non chova, ás veces, pois en abril, pola noite refresca, non?
Sí, refresca. Así que se agradece moito, sí. A carpa chova ou non chova, se agradece a carpa, non? Se chove máis, pero se non chove tamén se agradece, porque as noites son frescas sempre, non? Entón, a partir daí, creo que unha gran festas que fan agora por aí, van todas con carpa. Claro. A primeira, eu creo que no entorno daqui da zona da Coruña, a primeira foi San Marcos.
Foi o San Marcos.
Que a raíz daí, isto que nos tomamos ca carpa, tamén meten máis, ainda que xa no verano, meten carpas igual, non?
Bueno, comeza mañá esa festa con unha churrascada, aí tedes competencia, Lorbé.
Sí, pero ver son misillos, porque son de Porto de Mar, non son de interior, temos porco.
O sea, vos tredes, no. Marisco de Cortello.
Marisco de Cortello. Está aí Marisco do Mar, non é Marisco de Cortello, non hai... Hai para todos os gustos, non?
Hai para todos os gustos, perfecto. Sí. A partir das 7 da tarde empeza, por tanto, esa churrascada, e despois tedes unha verbena, non? Dices, falades de precios de crisis, que iso quere decir que...
Precios máis económicos, sí, son moi económicos, sí. Aí casi é por servir a xente, non é por ganar de cartos aí, porque vamos a ganar moi pouquinho. Se ganamos algo, vai ser moi pouco que vamos a ganar, non? Unha vez que tengo churrasco é que se che sobra, xo recolle, non? Non é, por exemplo, na sardiñada, se che sobra...
Bueno, recolle xo, se non posa antes na parrilla, depois de
que... Unha vez que posa na parrilla, non. pero vamos, si chove sin usar, hecho recollen. Entonces, sempre queda algún margen, muy pequeniño, pero queda algún margen, ¿no? Porque a carne de cocho, hoxe en día, o sea, tira esta de costilla, está carísima. Eso que é hueso solo, pero está carísimo.
Bueno, e tedes despois verbena cos claretes.
Cos claretes. Claretes é un grupo de amigos de aquí, da zona de aquí de do Temple, de Braxale, por aí, que tan un grupo de rock moi bon, moi bon. Son buenísimos, buenísimos. Xa son con música non actual, tocan actual, pero tamén de hai anos, porque xa, todos eles andan sobre os 40, 40 e pico de anos, pero son moi bons, moi bons, moi bons, buenísimos. Que lle guste algo de música de rock, sobre todo antigua, que vayan a escoitalos, porque esos son moi bons.
Bueno, eso será o sábado, depois a festa remata o domingo.
A festa remata o domingo.
E o domingo te descallos, ademais.
No domingo, estes últimos anos parábamos a mediodía. Sí. Este ano, como o día un é festivo, pues, tamén facemos nocturno, non? Facemos a mediodía con Sen Bermú. Temos callos para... O ano pasado tuvemos que eu xa nos provei, xa non cheguei a eles, eso que tuven servindo, pero non cheguei a probalos. Este ano creo que vamos ter en abundancia.
Pues abundancia, a incrementar, sí, ano, a producción, sí, de callos.
Creo que triplicouse o máis a producción do ano pasado. Tamén feitos por nós todo, ¿eh? O sea, aí todo máis de feito na casa.
Ajá.
E logo temos bailan, sí, sí, os Rueiriños, o grupo da Ilha de nós, ten un aliciente que en esta festa todos os rapaces que empezan a bailar empezan a festa dos San Marcos.
Ajá. O sea, que aí xa casi tedes asegurada o éxito da sesión Bermú, sí, coa xente que vean acompañando a eses que dan
este ano, creo, pero que me confirmaron, creo que empeza a bailar a neta do alcalde.
Anda. Bueno, pues mira, noticia, ya tenemos, ¿eh? Todo alcalde
debuta
no, bailando na festa no San Marcos. Bueno, é a última verbena que esta, en esta ocasión será con
despois da actuación dos Rueiriños, ainda se embermou coa orquesta que vai estar
Esencia, sí.
A Esencia, que vai estar a mediodía, máis a noite, e rematará por a unha da mañán ou si temprano, porque a xente ten que ir dormir tamén algo.
Tamén, bueno. Decías que un dos objetivos desta festa é recaudar fondos tamén para o clube, non?
Sí, para o clube, máis encima...
Traballades a banquilla...
Traballamos a banquilla, todo o que seas, poder sacar un céntimo para o clube, nos o traballamos. Entón, se os callos vamos uns días facendo neles xa, porque se os compramos feitos non lle ganamos nada, non?
Claro.
Entón, a intención é sempre ganar algo. Este ano temos moitísimos nenos, temos 174 fichas, o primeiro equipo o domingo, se gana, ascendemos a primeira división, co cal acarrea moitísimos máis gastos, acarrea desplazamientos, acarrea arbitrajes bastante máis caros, mutuas máis caras, o sea, acarrea moitos máis gastos. Entón, é un aliciente que non contábamos cando empezamos a temporada, que a nosa intención era manter a categoría, pero nos están salindo moi ben as cousas, que a xente que leva moitísimos anos xa traballando e xogando con nós, con algunha incorporación nova que veu, pero dous de novos ao final os que viñeron. E o resto son xa chavales que levan moitísimos xa xogando desde a base. Hai un caso dun rapaz que é juvenil todavía, está xogando moitos partidos cos modestos, que marcou en todas as categorías do club.
Ajá.
Vai formar parte da historia do Atlético San Pedro, que marcou en todas as categorías que ten o club.
Bueno, pois nada, como temos que falar de outra festa, temos que compartir, sí, o tempo hoxe, e temos ademais xa aí o teléfono a Ángel desde Lorbe. Agradecemos ya a Ignacio Tabada que nos acompañará aquí, que nos fará da festa do San Marcos, por agora temos que ir a Lorbe, que ali tamén hai festa.
Bueno, pois pues, vai a Lorbe.
A dos misillos.
Eu o que invito é este domingo ás 5 da tarde a todos que lle guste o fútbol ir a Carnoedo a disfrutar co Atlético San Pedro.
Xogades en Carnoedo.
Xogamos en Carnoedo, se ganamos ese partido, temos ascenso directo xa.
Pois pues, invitados quedan todos a ir a Carnoedo.
Gracias,
gracias, pues, Ignacio. Gracias. E agora sí, vámonos a Lorbe. Bueno, pedimos disculpas antes que nada a Ángel Neira, que o tivemos colgado aí ao teléfono un bo rato. Ángel, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Perdón por terte aí esperando tanto tempo.
Nada, non pasa nada, son consulto directo.
Bueno, falábamos agora desta festa do San Pedro en Nos, que teñen churrasco en Lorbe de Misillóns.
Oh, así en Lorbe que vamos a ter.
Claro, en Lorbe de Misillóns, Misillóns de Lorbe, non?
Sí, sí, claro, claro.
Claro, bueno. Pois unha festa que organiza en este caso a Sociedade Amigos de Lorbe, unha mexillonada que empezará mañá e a partir das 6 da tarde está previsto, non?
Sí, sí, a partir das 6 da tarde, pois poñeremos as potas a funcionar, e xente que queira vir degustar ese produto, pois aquí o estaremos esperando.
Recién cocidos, o sea, cocidos aí en directo, sí, en vivo e en directo,
sí.
Non?
Sí, 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 sí.
Mexillón de Lorbea a partir das 6 da tarde na pista da, sí, da Casa do Pobo.
Sí, aquí na Casa do Pobo, sí.
Pista cuberta, en principio as predicións falan de que pode haber nubes, pero polo menos hasta a noite ou a ben avanzada a noite non se prevé que,
sí,
que chova.
Sí, para as últimas horas da... Bueno, a primeira hora da noite pode ser que ao mellor chova algo. Pagando máis agua dan e para a madrugada, claro. Pero esa hora esperemos estar todos xa recollidos.
Estar xa recollidos. Tedes un cálculo de cantos kilos de mexillón se van a poñer na festa ou vai a depender, vai a haber, digamos, mexillón de abondo?
Nos collemos unha tonelada del, esperemos, podemos, ojalá se acabe, todo depende do tempo, se o tempo nos axuda e non nos chove, pois eu creo que, non pola experiencia que temos nós, pero de falar con outros compañeros da comisión, da outra comisión de festas que había, que xa fixeran tamén no mes de abril, e, bueno, de falar con eles, pola experiencia que temos, pois aí anda o consumo, máis ou menos, pola festa.
O sea, que son unha tonelada de mexillóns poñerase sí, mañá a disposición da xente aí en Lorbé.
Aquí en Lorbé, mexillón, viño, pan, o que queiran, aquí,
a mexillón, viño e pan. Precios populares, sí. Como vai andar a cousa?
Sí, precios sí. Económicos que non están os mundos como para pa sabrear os bolsillos do ciudadano, sí, unha cousa moi económica. O mexillón, a ración será 7 euros, e bueno, penso que é un precio máis que razonable, sí. Que tal como está a situación. E bueno, que veña as xentes, van ser racións bastante abundantes, porque, que carai, é o produto daqui, hai que darlle para arriba, que é o futuro deste pueblo, que non é outra cousa.
Así. Sí, sí. Ángel, para a esta festa que organiza, como decíamos, organiza a Sociedade Amigos de Lorbé, ten tamén, supoño que a través da festa, o que se pretende é pois reunir algúns fondos para a propia sociedade, non para as actividades
claro,
da sociedade.
Claro, 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 para un apoio económico, porque, bueno, temos que dar gracias ás subvencións, aos socios, cuota de socios, pero claro, se a sociedade crece, os socios exigen cousas, e hai que ter cartos, e de algún lado hai que sacar.
Xa, as actividades que se fan, etc., pois claro, tamén claro. Costan cartos, claro.
Todo costa, entonces pois, é un apoio económico, a ver si, bueno, temos suerte, queda algo aí para poder votar Mandel.
Claro, falamos desta festa do mexillón, falamos desta mexillonada, pero hai que decir que despois tamén hai verbena. Sí, en Lorbé vai haber verbena, e a sociedade ten tamén, vai a ides a traballar vos a banquilla, non? Para, aí está donde, a través de ese, claro, pois, conseguir algúns fondos, non?
Sí, claro, é que, bueno, eu malos compañeros, vamos traballar a banquilla, a máis a xente que nos vai aquí, botar unha man, para mirar de sacar algún diñeiro pa eso, pa a sociedade, porque cada vez que crecemos máis, temos os gastos son moitos, hai que sacarlos de onde sea, de cara, pues, como? Pues, organizando unha mexillada con orquesta, a ver, se a xente ven con sede, xa lle botaremos bastante sal ao mexillón para que a xente se anime nisto.
Decías, falabas de colaboración, ademais da, en fin, da xente que formades parte da directiva da sociedade, vai haber colaboradores que vos botarán unha man na organización de toda esa festa, non?
Sí, vamos a ver, de feito, hai moitas empresas daqui do pueblo que colaboraron con algo económicamente, moitas, e despois temos 20 e pico de personas que nos axudan en todas as festas, en esta tamén. E, bueno, gracias, tamén hai que decir que gracias a esa xente, pues, bueno, colabora o Concello, colabora a Asociación de Rederas, colabora o Manexo de Deixo, colabora a Confraría de Pescadores, aquí, bueno, somos 4 ou 5 sociedades no pueblo, colaboran todas, pero, bueno, a festa que na facemos, xa, somos nós.
Colocamos
unha man, colaboran, estamos, bueno, colabora o Concello tamén, aquí colabora todo o mundo. Se non, estas cousas non se poderían facer.
Claro. Levades, por certo, moito tempo xa traballando na festa, non? Porque ás veces a festa vai ser un día, unha tarde, unha tarde-noite, pero o traballo que leva desde que se empeza hasta que concluye, pois é longo, non?
Claro, porque nos levamos con todo isto desde o mes de setembro, outubro, que empezamos a movernos. Porque, claro, hai que contratar orquesta, buscar apoios, bueno, todo o que leva
unha repartir carteles,
repartir carteles, pegar, sí, sí, falar ca xente, todo leva o seu tempo. Todos traballamos, entonces, pues as cousas alárganse máis porque tramas que tes os fines de semana, algún día co mellor te roubas algo de tempo ao traballo e cousas así, senón non temos tempo, estas cousas organizadas levan moito tempo.
Bueno, está hoxe, supoño que é un día de traballo intenso tamén, bueno, xa porque hoxe e mañá son son hoxe e mañá pola mañá, pois os últimos preparativos xa para a festa, supoño que a esta hora xa se está traballando aí.
Sí, sí, xa estamos aquí. De feito están aquí os do concello montando. Bueno, acabar de montar todo e mañá pois poñer xa o que as potas e que nos traen a mercancía e empezar xa a funcionar a partir das 5 da tarde. Para cando chegue a xente que este todo listo.
Moi ben, bueno, pois non sei se o dixemos, para a orquesta é Metrópolis, a orquesta, sí, que, sí, orquesta que se encarga de amenizar a verbena, non?
Sí, 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 unha orquesta, sí, sí, unha orquesta, chamaña Metrópolis, sí,
bueno. Moi ben, bueno.
Boa, a ver se todo sale ben, que veña a xente, se aproveito desde aquí, tamén para dar gracias a toda a xente que nos axuda, a xente que colabora con nós, as asociacións, ao concello, a todo o mundo.
E que todo o mundo,
que todo mundo
se pase por aí a dar unha volta tamén a probar os, claro, a probar, claro, os mexillos e disfrutar da festa.
Hombre, claro, eso por supuesto.
Que por certo que hai moita competencia este fin de semana, ¿eh? Non creas que
bueno,
hai moita competencia porque hai moitas actividades. Falábamos antes da festa de San Marcos en Nós, pero tamén hai, en fin, actúa Carlos Blanco en Mera, hai actividades na fábrica, bueno, hai temos Oleiros cheo de actividades este fin de semana.
En Oleiros somos así, ¿eh? En Oleiros vivimos por e para a festa.
Pois
pues
nada, a celebrarlo con...
E a xente tamén se reparte.
Claro, claro, claro.
Se caixa para todos, o que queira marisco aquí, o que queira marisco de Cortello, como dicía o meu compañero, xa saben, ten que ir a San Pedro.
Claro, e senón, un rato un pouco nun lado e outro pouco no outro.
Tamén,
que tamén se pode facer. Que ahora, coa vía Artabra entre San Pedro e Lorbea, tampouco non hai...
Sí, sí,
a distancia
sí,
non, é moi longa.
Sí, sí, sí. Eso foi o mellor que podíamos facer.
Ángel Neira, moitísimas gracias por contarnos toda a última hora desa festa do Mexillón, desa gran mexillada que se prepara en Lorbea para mañá sábado. Xa saben, a partir das 6 da tarde, na pista polideportiva da casa do Pobo de Lorbea. Gracias, que se haya todo ben.
Veña, gracias.
Hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues cualquiera diría casi que estamos no verán por las festas, digo, por esos aires de festa que xa temos en Oleiros con tantas actividades, un fin de semana intenso como lles viñamos contando. Quedanos moi poquiños minutos simplemente para botar man de algúns dos titulares dos últimos titulares da prensa digital antes de pechar esta outra mirada de hoxe. Comezamos ese repaso aos titulares dos digitais pola portada de Público. Ningún só emprego fixo neto, o balance da era Rajoy, titula este diario. Fala tamén este digital de que o número 2 de Interior acusa a deputados e a prensa de construir unha cacería, e que amén que os tuiteros rinse co chiste de El País na súa portada de hoxe. Fai referencia, bueno, pues a ese titular que escolleu o diario de Cebrián. PSOE e Ciudadanos responden unidos á corrupción do PP, sin referencias á moción de censura que presentou, que propón Podemos. Pablo Iglesias di que se o PSOE e Ciudadanos aceptan a moción de censura que presenten candidato, que ese non será un problema. E fala tamén Público do pulso do poder entre Arenas e Zoido, que rompe o PP de Sevilla. En el diario.es, que o número 2 do Interior que se reuniu co irmão de Ignacio González faise a víctima, é o principal titular. O plan de Mois para someter a anticorrupción, controlar cada papel e dar ordes á Garda Civil. A empresa pública Mercasa cedeu en 2015 a unha filial sin control os seus pelotazos en Latinoamérica e África, titula tamén este diario. E di di El Diario, que o goberno frega as maos coa moción de censura de Unidos Podemos. Imos a tirar para adiante porque este debate tense que dar. Excede o Parlamento, di Irene Montero nunha entrevista que publica El Diario. En Infolibre destacan que as comisións rogatorias do caso do ático de González, 4 anos sin respostas e con erros continuos. O número 2 do Interior defende a súa cita con Pablo González, queren construir un relato con fragmentos do sumario. Di tamén Infolibre que o exxerente do canal de Isabel II deixou sin pagar 3,2 millóns de 2 préstamos públicos e despois reclamou danos e prexuizos. Que os outros 2 casos nos que as decisións de Mois foron prexudiciales para a ciudadanía e o sistema judicial, Etifuentes presume de limpar as institucións en Madrid e alaba a Aguirre, deixa o listón moi alto. Paris Ares, vainos a contar 2 titulares na edición digital do Diario El Mundo, Paris.
Pois axiña, que os manuscritos acreditan que Marta Ferrusola controlaba contas clave do clan Pujol, que o número 2 de Interior asegura que é vítima dunha cacería, que Martínez Almeida sustitúe a Aguirre como a portavoz do Partido Popular no Concello de Madrid, que a Xustiza Británica extraditará a España o etarra Antón Troitiño, que Iglesias di agora non poñer pegas o candidato que queiran soe o Ciudadano, e que os novos contratados cobran un 24% menos que os xa empregados.
Pois decir que en El País destacan que o testamento, o testaferro de Ignacio González polo tema fiscal di "pódenme dar unha hostia", son declaracións do testaferro de Ignacio González. O número 2 do Interior di que volvería a recibir o irmão de González, Miguel Ángel Basternier, maestro de xornalistas, morreu este xornalista de El País. Trump alerta da posibilidade de un gran conflicto con Corea do Norte. A Xustiza Británica autoriza a extradición do etarra Troitiño. E por último, que un pistoleiro irrumpe nun piso e mata a 2 xóvenes en Barcelona. Por certo, facíamos referencia ao comenzo desta segunda parte da primeira parte de outra mirada. Facíamos referencia a un tuit de RT, de actualidade RT, que falaba de unha situación de emerxencia nun avión dun voo de American Airlines. Bueno, parece que ese voo de American Airlines regresou a Manchester tras declarar a emerxencia a bordo. O avión saiu da cidade británica ás 10:15 da mañá. Tiña destino ao aeroporto internacional John F. Kennedy de Nova York, que regresou ao punto de orixe tras declararse unha emerxencia a bordo. A aeronave finalmente aterrizou sin incidentes de novo en Manchester. Así concluimos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres. Xa saben que por diante temos un fin de semana un pouco máis longo do habitual, así que o martes, a partir das 12 do mediodía, desde aquí, desde Radio Leiros, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Agora continuamos coa nosa programación habitual.